Trojče plus Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Saluton. Vi escultas la Esperanto el sendon ĉe Radio 3ZOZOZO. Estas la unua horo la dek okan tagon de januaro 2021. Hodiaŭ la teamano estas.
Saluton de Carlo.
Kaj mi estas Heather Helsingen. Kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Carlo, kion vi kontribuas hodiaŭ?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La titolo de la unua artikolo estas el revuo Esperanto. Ĉu spuroj de vivo en la Venuso atmosfero? Kaj la dua artikolo el Asocio de Esperanto, titolo estas titolo La Esperanto ti lioj. Mi legis la artikolon en du partojn.
Dankon, Carlo. Kaj ankaŭ mi ankaŭ estos ĉe la kosmo. La granda renkontiĝo de Jupitero kaj Saturno de Amory Wandel el Esperanto Revuo. Inter Illusio kaj Realo de Louisa Carroll el Juna Amiko numero 165. Malpli da posedoj pli da vivo de Paolo Sergioviano. Kai autismuloi estas idealai por la nun tempo de Anton Oberdorfer el Esperanto Radio. La belain cantoin ni audos estas Nova Chanso kai Nikushas Cheni el la compact disco Tieles Vivo el la grupo Core. La universala arbo kai Trink canto yela vivo el la comeback disco Universala Arbo del Gruppo Kaito, kai Chad ancora batas via cor, el la comeback disco Amindai. Kai nuni audos, Nova Chanso, el la comeback disco Tieles Vivo, el la Gruppo Core.
No, saluton Fix.
Saluton Chris.
Ĉu bone al vi?
Yes, bonege.
Ah, kaj via familio?
Ĉio batas.
Ah, ĉu de ora estas fama muzikisto?
Yes, certe.
Do, sekvin. Bonvolu.
Mi pensis ke nenio eblos plu. Forpasis tempo sen figo sen ĉu. Preĝoj sen rekompenco. Abdik de la komenc. Jen mia viv, amico mia, kia suspens. Se pleas alte vin renkontis mi, refoje vekis komponis mi. Jen nunas providenco, foriĝas dekadenco. Nun mi certas, io farenas el mia viv. Nova ŝanco, jen augur kiu metis je mi. Nova ŝanco. Po avventure ci si cade fi, am forgesis mi. Senzu ca in trago in desha in vivo, am forgesis mi. Preca tu ca in imago in demotivo, sen ia resulto. Tamen endas che laboru ni, ec montru che por mortis asteni. Faros mi confidenza, mi timas la carenza, ec mi certas prio mirinda, el mia ven. Nova chanso, ien augur cium vetis iemi. Nova chanso, por aventure ec si cadefi, iam forgesis mi. Senzu ca in tago in desha in vivo, iam forgesis mi. Pleca tu ca in imago in demotivo, sen ia resulto. Thank you.
šanso. Je na ogurki u veti sjemi, nova šanso. Por avventure ci si cade fi, jam forgesis mi. Sen su kaj tago i ne šajn vivo, jam forgesis mi. Preka tu kaj ni mago i ne motivo, sen ia rezulto. Nova šanso. Je na ogurki u veti sjemi, nova šanso. Por avventure ci si cade fi, jam forgesis mi. Sen su kaj tago i ne šajn vivo, jam forgesis mi. Preka tu kaj ni mago i ne motivo, sen ia rezulto.
Kaj tio estis? Nia šanso. Nova chanzo, el compact disco Tielas Vivo e il gruppo Core. Canuni ompli del cosmo. La grande rincontigio de Jupitero cae Saturno de Amri Wandel, el Esperanto Revuo. Fine de decembro dudec dudec, ocasis aparte mal ofta evento pri nia sun sistemo. Dum ciu, la du superplanedoi, Jupitero cae Saturno, cunigios en la cielo, cae aspectas ciel unu tre hela stelo. La unua cae lasta persono, ciu vidis ci tian specialan spectaclon per sia telescopo, estis Galileo Galilei. In 2012, la brilla evento ocasis la 21 de decembro. La astronomia termino estas coniunctio, qui relatas al la shaina rencontro inter du planedoi, kiel ili aspectas de la Tero. La coniunctio de Jupitero cae Saturno nomijas granda coniunctio. Facte, Jupitero cae Saturno distanzas unu de la alia centoin da milionoi da kilometroi, cae et ciam ili aspectas quausau rincontigintai, la effectiva distanzo inter ili estas pli ol quar oble la distanzo inter la Tero ca la Suno. In 2012, la maximuma proximigio, ilia shaina distanzo in la cielo, estas circau decono de grado, proximezzo quiu lastfoie ocasis anta qua iacentoi in 1623. Ciel tiu evento estas tiel malofta? Facte, Jupitero cae Saturno shainas proximigi unu alla alia ciuin dudeciadoin. Tamen, tre malofte, ili aperas tiel proxime ciel in 2012. Por compreni la cialon, ni devas reiri 500 iardoin alla tempo de Copernico, pola astronomo, quiu estis la unua in la moderna tempo, quiu publicigis la hipotezon che la Tero cae planedoi orbitas circa la Suno, contraue alla tiama reganta teorio che la planedoi cae Suno orbitis circa la Tero. Cia la orbitoi de planedoi, inclusive de la Tero circa la Suno, estas en la sama ebenaggio, Jupitero cae Saturno devus plene cunfandi ciun preterpasson uno de la alia. Copernico nesciis che la orbitoi de planedoi ne trovigas precise in la sama ebenaggio, sed estes iomete clinitae, tipe malmultain gradoin, unu relate alla alia. Crome, la obitoi ne estas circlai, sed iom ellipsai. Protio, la shaina distanzo de maximum proximigio inter ili differenzas de unu coniunctio alla alia. Cutime tiu distanzo estas circa unu grado. La plei proxima antaua coniunctio ocasis in 1961, puncto 2-3 gradoi, cae tiu antaugi in 1901, circa duon grado. Cifoje, kiel menciite, ili aproximigios al distanzo de punto unu gradoi. Kiel dirite, gi estas la plej proxima conjuncio de post 1723. Sed por la sekva, tiom proxima, ni ne devos attendi quacent jaroin, cia gi reocasos en la jaro 2080. Estas interesse sekvi la iom post ioman malproximigion de Jupitero cae Saturno. La 1 de decembro, la distanzo inter ili esse 2.2 gradoi, la 15 de decembro, nur 0.7 gradoi, cae poste ili alproximigios deconon de grado ciu nocte gis a maximumo proximitso, ie, la 21 de decembro, tiam nur la plei acra oculae personoi povis ilin apartigi sen telescopo albinoclo. La inversa sinsequo ocasos dum ilia malproximigio post la 20 de decembro 2020. Et se vi mistrafos la aventon, vi povas compari gin con constanta stelparo, per ciu eblas testi la acrezzon de viae oculoi per la duobla stelo Mizar, la mesa stelo in la vosto de la grande Ursino. La distanzo inter la du paruloi estas circau du deconoi de grado, quio estas la distanzo inter Jupitero cae Saturno in la vesperoi de la dudeca de decembro, au la dudectua de decembro. Ciu vi povas nud ocule apatigi Mizar? Do, ni ne certas, ni ne povas, cia mi estes in la suda hemisfero. Eble vi povas. Ie, unu auscultanto povas. Do, Carlo.
Nun pri, ciu spuroi de vivo en la Venusa atmosfero. Astronomoi planas malkovri exterteran vivon per chemia analizo de la atmosferoi de forai exterplanedoi similai altero. Abunde trovitai en la lasta iadeco de la spazmisioi Kepler cae TESO cae aliai. Uno el la signoi cio povas aludi la existan de vivo sur planedo estas moleculo fosfino fosfora hidrido sur tere productita de micro ba sen oxigena vivo. Estis grande surpriso ne nur por la astrobiologoi quiam la 14 de septembro du prestigiae scienziae revuoi annoncis la malcovron de tio moleculo en nia sun sistemo. En la atmosfera de nia plei proxima planeta naibaro Venuso. La sorpriso estis des pli granda, char mal multoi attendis trovi vivon sur Venuso. Pro cia vamega surfaco cae venena atmosfero, la fosfino estas constante detruata de la suna lumo, cae la relativa alta concentritio trovita en la Venusa atmosfero sugestas che existas mecanismo cio cin productas. La sciencistoi ne successis clarigi tion observan per ne organica chemia processo. Seque ili sugestas che la fonto povas esti biologia. Aliae sciencistoi tamen attentigas che la fosfino en Venuso povus eventuale esti productata per ancora ne conata chemia processo. Et en Esperantujo la malcovro vekis atenton detala articolo en Esperanto aperis unu semajnon post la publikigo. Skribis Pavel Necvile el Ĉeĥio.
Oh, dankon, Karlo. Kaj mi preferas vivi en sur la tero.
Ankaŭ mi.
Kaj nun ni aŭdas la belan kanton, la universala arbo de la grupo Kaito.
Profundas la radic en ter, mi estas arb, mi estas er, mi estas arb, grazie mi, cor tuŝas la homo en tra la anim, mi verdas en foli sur tut, mi estas part, mi estas tut, mi estas arb, kaj ties fort, mi altas tre, mi vidas for, roscovras min dum la maten, mi simple crescas en aina pen, mi estas arb, kaj ties pov, mi estas plov, mi estas mov. Poet mi estas, kaj la poem, mi loĝas en lum, jen mia hejm, rigardas mi sur la pejzaĝ kun mil folioj, kiel vizaĝ mi loĝas en lum, jen mia hejm. Poet mi estas kaj la poem. Mi estas viv en tiu arb, mi estas lum kaj la rigard, folioj lumas en mia rond, mi brilas sur la tuta mond, videblas mi de ĉie ajn, mi vidas vin, vi vidas min, mi estas flam de ena kresk, mi lumas de profunda est, ankru mi zen la terra dik, forflugis em, jen la efik, mi estas arb kun brila bel, mi estas arb, mi estas bel. Poet mi estas, kaj la poem, mi loĝas en lum, jen mia con mil folioi, chi è il visage, mi loggias a lui, ien mia hei, poet mi estas, cae la estas flor de tiu arb, mi estas bird, mi estas ard, odoras mi per ciu flor, mi estas lum kaj ties glor, mi estas cant de la esper, kaj la odor de la vesper, mi estas font de arba viv, vi jen en mi, kaj mi en vi, jen foras tel atingas min, mi estas lum, lum estas vi, mi estas lum, lum estas vi, arp estas vi, vi estas mi. Poet mi estas, kaj la poem, mi loĝas en lum,
Tio estas la bela canto po la universala arbo con vortoj de la australia poeto Michael J. Rhodes. Kaj nun estas recenzo de Louisa Carroll, kaj aperis en Juna Amiko, Inter iluzio kaj realo, kaj komento pri la mirinda sorĉisto de Oz de Frank L. Frank Baum. This is du tradukoi, unu el ho ro drea, kai la alia de la Australia esperantisto Donald Prodrib. La Marinda Sorĉisto de Oz estas charma por infano romano de la usona verkisto Frank Baum. Ĝi ĝuas grandan intereson en la Esperanta komunumo. Sekve de kio ĝi estis esperantigita de du bonaj tradukistoj je distanco de nur 12 jaroj. La protagonisto de la romano estas la ĉarma knabino Dorothea, kiu akcidente vizitas strangan fantazian landon. Ŝi komencas sian vojaĝon en timiga etoso, ciklono forportanta ŝin kune kun la tuta domo, kai finis gin giuste ciam la circunstansoi estas plei agrablai. Apenau veninte en la landon de la mistera Oz, la knabino ricevas ege valoran shirmilon, la kison de la bona feino de la nodo, kiu protectos shin contra ciui eblai dangeroi. La tuta romano racontas la aventuroin de Dorothea dum sia vojo hejmen. Oni povas eventuale supposi ke la tuta vojaĝo en la lando de Oz estas sonĝo, sed alterne oni povas supposi ke temas pri infana pupludo, alivorte duone konscia sonĝo, aŭ spektaklo pri magio. Fakte la limoj inter arto, ludo kaj sonĝo ĉiam malcertas. La arto de Oz baziĝas sur ties kapablo konvinki la homojn, ke simplaj aĵoj, kiel la verdaj okulvitroj, la brana cerbo, la silka koro kaj la kuraĝtrinkaĵo, estas sorĉitaj aĵoj. Oni povus diri, ke Oz estas mensogulo. Chaliai sochoi evidentigas esti simplai illusioi. Tamen, pere de sia arto, Oz ja successas fortigi la memfidon de Dorothea kai sia accompagnantoi. Iu sense, oni povus compari tiun sochistin illusiiston cun la autoro de la romano. Same kiel Oz, la verkisto presentas al ni iluzian mondon, kiu tamen helpas nin mediti pri la reala mondo. Fakte, oni povis rigardi la arton de aina verkisto kiel arton de iluziisto, kiu helpas nin mediti pri la reala vivo. La vojaĝo tra la lando de Oz okazas pro la deziro de la knabino reveni hejmen. Tiu desiro farigas la spino de la tuta libro. Sed kiel Dorothea volas tion forte forlasi la amuzan, buntan, kaj interesan landon de Oz, por reveni al sia grisa, usona hejmo, kai al sia enuiga tiu taga vivo. La birdo timigilo ec esprimas clara sian miron pritio. Se la knabino tui primocas lin, dirante che kiu havas pailon anstataut serbo, tiu ne povas tion compreni. Jen amusa scherzo, kiu igas nin mediti pritio, che onia amo al sia hemo kai lando estas subconsia, kai natura sento de tiu homo. Aliflanke, tiun desiron reveni heimen, oni povas interpreti ancau kiel desiron ne perdi la firman grundon de la realo, kai ne flugi sen fine en fantasiajoi. La tri amicoi, accompagnanta la knabinon, tiu estas la stana ligno hakisto, la birdo timigilo, ca la malcuragia leono, rolas kiel tri pupoi, manipulatai de Odorateo, serchantai respective coron, cerbon, cae curagion. Pere de tiu pupoi, ancao Odorateo metorigas dum sia voyagio en la lando de Oz. La nova kiritan sagetson si besonos por sia reala heima vivo, cion si espereble capablos pli beligi au pli bonigi. Ciel ni ciui, ciune, Carlo? Carlo, nun, vi havas ion por ni pri la Esperanto tiriloi.
Yes, la Esperanto tiriloi de AEHOM 3 decaras inter la oca cae tec unua de junio 1990, sectio de handicapuloi de Ceja Esperanto Asocio omace al la quin jaraccio de sia fondicio organisis internazien rencontition en la urbeto Slani, cie tiem locis la sexiestro Josef Vanecek. Partoprenis cin tiam anco gastoi el Pollando, Germanio, Francio, cae Ungario. Case de ci estis solene plantitai du Esperanto arboi, unu en la urbeto mem. La duo care de la excurso en la presidenta parco en Lani. Mi planis visiti la urbeton che mi neniam estis. La decquinan de Augusto reven voie el ferice maino en la Erz Montaro, char mi iam occupicias ancau pri documentado de Zamenhofai objectoi. Venis a mei la ideo el serci la arbon cae ex si ciel ci fartas. Dank al Lenka Angelova mi ricevis la adresan cae originain fotajon. Do mi diris pli facile, mi povis pli facile trovi la locon cae visiti la jubileulon. La urbeton Slani mi povas varme recomendi ancau por via propra excurso tra centra Bohemio. Ci autumne pro la limigoi versaine ne plu, sed su eble iam sequonta jaro. Cio en ci en tute didendas. Slani estas iama recio urbo, situanta en la distrikto Glano, circa 30 kilometri nord-occidente de Prago. Nun tempe vivas en ci proximumen 16.000 loĝantoj. Sur tie loco estis fondita vilaĝo jam en la 19. jarcento. La grava komerca vojo de el Prago al Saksujo. Visitantoj ankaŭ nuntempe trovas ĉi tie multajn spurojn de ĉia riĉa historio. Krom la ĉefa placo kun baroka urbodomo, Patrius Scienza Museo en la konstruaĵo de la exa piarista kolegio kaj ampleksan flor ornamo, mi rekomendas al vi precipe viziton de la gotika preĝejo de Sankta Gotardo kaj la Velvari prolegejo kaj tagmanĝon en la renoviĝinta privata pierfarejo Antos. Natur ŝatantoj povas migri al la apuda vulkan devena monteto kun vico de specialaj padoj kaj astronomia observejo. Se vi ekskursos kun infano, ili povas kontentiĝi en la natura ludejo kun aventura ŝnurrekcentro. La urbeto povas fiere ankaŭ per imponaj historiaj konstruaĵoj kaj eĉ per propra bela teatro. Ĝuste malantaŭ ĉi, en la strato Vitezna, en la ĝardeno de la infanĝardeno U. Tivadla, ĉe la centro, maldekstre de la enirejo situas la Esperanto arbo, pli recipe tilio. Ĉe la arbo plu ekzistas la origina ŝtono memortabulo, bedaŭrinde ĉar estis sabato, la ĉareno estis losita, ke mi povis fari fotaĵon nur tra la barilo. Sed mi povis almenaŭ ĝoje konstati, ke la punte disbranĉiĝinta tilio prosperas. Nur ĉi iom velketis pro la tiotempa pluvomanko. Laŭ la rememoroj de jarmila Riznarova, la plantada mem, estis charmetosa, char infanoi, la infan varteio, tiam cadre de ci presentis poem, metoin, cae cantetoin. Mi daurigos la articolon post la canto.
Ah, oh, dankum, Carlo. Yes, nun ni audas la canton. Ni kuŝas ĉe ni el la kompaktdisko Tielas Vivo el la grupo Core.
Kara venu kuŝi ĉe mi, nek agoj nek vortoj, necesas kiam vi kuŝas ĉe mi. Vi venu apud mi, venu por kuŝi ĉe mi, nek kuru nek laboru. When little chip, we venu apud mi. Persona scusi cervi, dur spirit kai cotremi. Sen pense dolce cun vi, dur vi. Persona scusi cervi, dur spirit kai cotremi. Sen pense dolce cun mi, dur vi. C'è mi, ne curu ne caborru, non riposo in lì tu c'è vi, mi venu a punti, cara venu cusci c'è mi, ne acoi ne portoi, ne cessa schia mi cusciast c'è mi, vi venu a punti. Persona scusi c'è vi, dur spiri cae cor tremi, sen pense dolce cun vi, nur vi, vi. Persona scusi c'è mi, dur spiri cae cor tremi,
sen pense dolce con mi nurvi.
Bella idea, Cune. Ok, Carlo.
Slani certe valoras et popli ol unu tago ex curso. En proxima circavaggio vi povas visiti exempli misteran energian locon en la nef fin construita preceio en Panenski. Tinec. La tri metron altan menhiron pastisto c'è la villaccio clobucui au scan senon en trebiz agrablan riposon postmigrado povas presenti exemple la loca aquoparco cetere tiel aspecta en 1900 naudec la la tilia cemelo plantita care della excurso la al lani. Cie precise ci estas, cae ciel ci aspectas cae fartas nun. Ien la chanzo por malcobre por vi carae legantoi. Cae se ne recte cin tut monde trovicias pli o mil Zamenhofai obiectoi en 54 landoi. In Cehio pli ol 40. La completigendan liston vi povas trovi en la Esperanto Wikipedio. Plantado de arbo ja estas simbola ago. Omaggio alla vivo, alla naturo, patrino tero. Cae arboi ja estas admirindai cum vivantoi de ni homoi. Se ne via circavaggio trovicas neniu Esperanto arbo. Ne gravas. Cadre de las sanigai promenoi tra la naturo eblas ja visiti alien arboin, cae riposi, cae mediti ce ili. Tanki al ili, cerpi el ilia forto. Au se vi havas la eblon cae ocasion probu plani por printempo mem planti novan arbon, au almenau curat arboin, sur balcone, au en via heimo. Precipe en tio ci coron tempo ni ne lasu min timigi cae paralisi, ni usu prudentan ration cae nei sorgu regule pri nie sano cae immun occupablo per natura remedoi. Per occupicio per tio ciam nin ciò igas per nun almeno virtuale contacticio con alni carai cae proxime homoi. Ciel diras la titolo de unu conata filmo. La situazio estas grava, tamen ne mal esperiga. Scrivis Pavla Dvorakova.
Bona ideo, ču ne? Tu je bona ideo. Do mal pli de posedajoj, pli de vivo. Skribis Paulo Sergio Viana el Brazilo in Esperanto Radio. La jaro finigis, dankinde. Comencigis novi jaro. Kai ne eviteble, amas comunikiloi, listigis novain tendensoin en la socio. Quelcae montrigas simple passema modo, aliae sen consequensae extravagantsajoi, inter tuiui tamen fermigas tendensoi, quiu determinas vere novain vivstiloin, cae il changas la vivon de homoi. De ne multae iadoi aperis unu el tiui curiosae novajoi en la occidenta mondo. Temas pri la personae electoi de generatio, quiu nun tempe agias inter 20 cae 40 iadoi. Tiui homoi, quiu appartenas precipe al la 20 iadcento, et se ili nascigis in la crepusco de la 20, shine adoptis novan vivo filosofion, quion oni povus resumi per la jena formulo. Giui la vivon estas preferinde al procedi ricajoin. Au malpli de havajoi, cae pli de lernado, pli de persona crescado. Ili estas iam milionoi, quiu clopodas simpligi la vivon, trovi felicion in simplae aferoi, valerigi la modernan conscian consumadon de varoi. Ia nova formo de capitalismo malpli vorema. Tipa exemplo de tia sinteno. Trovigas in silenta revolutio occasanta in la sectoro de logeoi. In la jaro 2019, estis vendita la plei malgranda appartamento in Brasilo, in la urbego San Paulo. Gi havas la grandezon de 10 quadratai metroi, do apenao iomete pli grande ol mes grande automobilo. En tiu sama categorio, construigas aliae etai logeoi grandai je gis 30 quadratai metroi. La filosofio estas simpla. Oni vivu nur mese de la plei essensai obiectoi. Tableto, seggio, necesseio, cae lit sofo. Foie oni lasas anguleton por dolotbesto. Oni resignas pri cuireo, tol laveio, cae labor chambro. Citiuin lastoin, oni usu in comuna cundivido, cud alia in logiantoi in la construajo. La avantaggio sidas in la costoi. In la comuna convivado cae nabaroi, cun nabaroi, in la facila conservado de la logeo. Eventuale in la eblezzo trovi logeon proximan alla laboro po eviti traffic stopigion. Cetere, se mensii trafficon, unu aldona elemento in la tia moderna viv stilo relatas precise al automobiloi. Plei multae tiae iunuloi jam ne emas posedi automobilon. Ili preferas usi la publican transport remedoin. Cae se tio ne bone funccias, ili simple luas auton au veturas per applicage autoi, ciam necesse. Per tio, ili ne besonas parki, zogi pri la streccia stirado in traffic densae locoi, cae occupigi pri la pago de impostoi cae burocratajoi legite al posedo de automobilo. Nun tempe eblas ec aboni auton laubesone per relative malalta pago. Compreneble tiu fenomeno ligigas precipe al grandega urboi. Tamen, considerante che tiai urboi ne cesas cresci, tra la tuta mondo gi fermigas quil signifo plena fenomeno por la moderna homo. Tu gi montrigios sana, saggia, bone funzionanta, cae conducanta al plida solidarezzo? Ne attendo iom da tempo por rispondi. Wow, des anca alia bona ideo, Carlo. Ni ne besonas grandain domoin cun chambroin ciam ni...
Mi iam pedauras che mi havas.
Oh, tu... Oh, vi povas vendi gin. Ca nun, sed, se vi vendas, cia vi lojos, ne in la strato. Dano ni audos la canton? Cia ancorau batas via cor, e la compact disco Amindai. Kaj tio estas? Cha ancora batas via cor e la compactisco amendai. Non iom pri autismo. Articolo el Antonovo Dofo el Esperanto Radio. Autismuloi estas idealai por la nun tempo. Homoi con autismo estis stigmatizitai dum jardekoi. Hodiaŭ ili estas konsiderataj kiel homoj kiu kapablas travidi la situacion de la mondo de hodiaŭ. Esplorprojekto priskribas kiel okazis tiu ŝanĝo kaj kion tio diras pri la hodiaŭa socio. Ĝi igas onin alia kaj igas onin pensi alie. Tion diris la aktivulino por la klimato Greta Thunberg en elsendo de usona televida stacio. Ŝi parolis pri sia Asperger-sindromo, kiu estas formo de autismo. Greta Thunberg ne nur tute malferme traktas sian diagnozon. Ŝi eĉ konsideras sian aliecon kiel superforton, kiel si tion accentas ciam de nove. Tial si povas exemple, sen granda peno, tralabori studajoin kai textoin. Sed si ne nur comprenas la climatan crison, si ancau consequence agas laugi. Dauris longe gis Greta Thunberg hodiaŭ fiere parolis pri sia Asperger-sindromo, kaj estas alte aprezata de homoj en la tuta mondo. Unuafoje aperis la nocio aŭtismo ĉirkaŭ la jaro 1907. Tiel oni nomis unue simptomon de skizofrenaj homoj, kiuj ŝajne vivis en sia propra mondo, kaj kiu estas forte gvidataj de interna imagoj. Dum la dek naŭ kvardek jaroj, autismo estis priskribata kiel propra psika malsano, kiu trafas ekskluzive infanojn. Oni vidis la ascenson de la infana autismo en tio ke infanoj precipe ne estas en kontakto kun sia socia medio, kaj ke ili restas fermitaj kaj ne estas komprenebla al alia homoj, kio okazis en ili. Dauris plurain kvardek jarojn ĝis oni ekkonis ke autismo ne estas kuracebla kaj ke autismaj infanoj fariĝas autismaj plenkreskuloj. Ekde la dekoka jaroj la scienco ne plu parolas pri malofta patologio. Oni nun ekkomprenis autismon kiel afekcion, kiu povas esti tre varie elformita, kaj kiu ĉe kelkaj homoj kondukas eĉ al kogna superproduktivo. Ĝis hodiaŭ en larĝa publika medio dominas la bildo pri altgrade funkcia, teknike lerta autismulo, kiu laŭ la opinio de multaj homoj estas virseksa. En la IT-branĉo de la ekonomio, oni eĉ selite serĉas laborulojn kun altfunkcia autismo, ĉar laŭ tio autismuloj eksterordinare bone povas ekkoni detalojn aŭ skemojn, kaj povas tre pacience multfoje ripeti certajn procedojn. Autismo estis ĉiam priskribita ĉefe kiel misfunkcio de interhomaj interrilatoj. La sin proscriboi de autismai homoi tamen nun sugestas ke autismo eble estas accompagnata de la capablo por extraordinare intensae relatoi al tio kio circaus nin ca kion plei multae homoi ne travivas per siae sensoi. Autismo la la esploristoi do estas ancao soci-cultura fenomeno kiu dependas de la epoko en kiu trafita homo vivas. Ili certe estas havas aliajn fortecon.
Yeah.
Oh, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas, unue, mi volas danki al ciui, kiu presentas tie nia virtuala somerlerneo kaj kongreso pasintan semajnon, kaj al tiuj, kiu ĉeestis. Espereble ti donis al vi intereson kaj iom desplezuro. Nun, se vi volas sendi mesaĝon al ni je tri chozozo, uzu tri zozozo esperanto@gmail.com. Aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, cis reaudo de mi, Heather.
E cis reaudo de Carlo.
Cani finas per la canto, Trink Canto, Yela Vivo, el la compact disco universal albo del gruppo Kaito. Cia, ya estas tempo po trinki.
Jela prim tempo, jela nova verda gres, ni intertušu la glasoin, jela birdo su la nest. Ni intertušu la glasoin, jela birdo su la nest. Oni trinku jela prim tempo, jela nova verda gres.
Ni trinku jela somero, jela maro, jela sun, jela longa jela vespero, biero vino ni tosto nun. Jela longa jela vespero, biero vino ni tosto nun. Doni trinku jela somero, jela maro, jela sun.
Ori trinku jela autuno, jela vento kai la pluv, en versu kai el trinku la sukon de la uv. En versu kai el trinku la sukon de la uv. Ori trinku jela autuno, jela vento kai la pluv.
Oni trinku jela vintro, jela neĝ sur la kampar, jela fino de malnova, jela komenco de nova jar. Jela fino de malnova, jela komenco de nova jar. Oni trinku jela vintro, jela neĝ sur la kampar.